En núna fyrir stuttu þá dreymdi mig það að ég sat fyrir sunnan stórt hús, það var ekki mjög hátt, það var ópúsa svona bara steinhús, grátt steinhús og ég var þar með teppi og ná fótunum á mér og ætlaði að leggjast þarna út og að fá mér miðdegisblund. Þá heyri ég það að það er mikill véladynur í húsinu og snögglega þá þögna allar vélarnar. Þá kemur maður þar og fer inn í húsið og þegar hann kom inn í húsið þá fara vélarnar á stað. Og þetta gekk svona þrisvar sinnum þegar hann var til þess að gera nýkomin út aftur þá þögnuðu vélarnar og hann fór inn og setti þessi á stað því þær fór í gang. En í þriðja sinni sem kom þarna út, þá leit ég upp svona leið og hann gekk fram hjá og þá var mér litið til himins og þar sá ég tvær sólir á lofti. Og ég hugsaði með mér svona, þetta víst mjög óvanalegt en þó finnst mér að ég hefði einhvern tíma heyrt talað þetta áður. Og þessar sólir voru í suðvestri. Svo ætlaði ég víst að fara að halda áfram að breiða hlutnónum og leggjast út að það gerði það nú aldrei reyndar. Því að ég leit svo upp til að gá hvort sólirna væri þannig en þá. Þá voru það konar í suðaustur. Og það var jafn langt bíl á milli þeirra, það var ekki mjög langt. En það var jafn til svo var í suðvestinu. Svo sá ég það að það fauk stí yfir aðra sólina. Það var mjög grísjótt stí og ég sá sólin alltaf í gegn en það bara fauk yfir og hún stín og það stínu báðar jafn stjært á eftir og svo leið ykkur tími og þá hugsaði ég en nú ætli ég gá hvort að sólin er þarna enn og nú ætli ég taka vel eftir þessu til ég muni hvernig það er því þetta er svo óvanalegt en þá voru það farnar.
Fyrir hverju er þér það að sjá sólir á lofti?
Já, mér hefur aldrei dreymt sólir á lofti fyrr, en það voru, ég leið tvær konur ráða þennan draum fyrir mig og þær sögðu báðar, þetta er eitthvað fyrir kosningunum.
Já, þetta hefur verið fyrir kosningar núna í vor?
Já, þetta var núna nokkru fyrir kosningar. Og svo man ég nú ekki eftir fleiri draumum í bili.